Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşgalaňyza täze-täze üstünlikleri getirsin. 2025-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun. Indi bolsa, eýýäm taryhy giren 2024-nji ýylyň dowamında Türkmenistanda ýüze çykan möhüm wakalara we jemgyýetde bolup geçen özgürşikleri başlanan sin programamyza başlaýar. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Taryýew alyp barýaryn. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda esasan hem sosial mediada raýatlaryň siýasy işçiliginiň ýokurlanmagy, açyk pikirleriň we täze garaşlaryň giňden paýlaşylyp başlanmagy ýaly möhüm özgürşikleri saýat bolduk. Gelin kärdesim Maksat Ataýewiň bu wakalaryň jemgyýete ýetiren täsiri we olaryň raýat işçiliginiň ösmegine goşundy barada taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistan 2024-nji ýyl raýatlaryň arasyna siýasy maýylgynlyk arzuwlarynyň hyjulanyp, aň düşünje, pikir we söz azatlygy giňişligine ýumşama meýilleriniň şeýlede has ýygjymlaşýan açyk pikir alyşmalaryň göze ilip başlan ýyly hökmüne ýatda galdy. Jemgyýetiň ta tähliwat doktoryny öz üçin alyp online we offline giňişliklerde bolup geçen açyk pikir alyşmalar köplenç halkara arenasyna bolup geçen wakalara galyp berse-de ýurtda dowam edýän siýasy, ykdysady we sosial meselelere gönükdirilýärdi. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň synlaýan synçylar wagtyl-wagtyl şeýlemeýleri raýat raýdaşlygynyň pynty açmagy hökmüne baha berdiler. Bu erkin häsiýete ýa bolup barýan açyk söhbetleriň mazmunyny bolsa pyntyklaýan pikirler atlandyrdylar. Türkmen häkimetleri azat söz erkin metbuat boýunça durmuşa geçirýän çäklendirmelerini saklap galdylar. Şol bir wagtda internet ulgamynak maglumat çeşmelerine gödäwçilik işleri hem dowam etdirildi. Ýöne şeýle çäklendirmelere garamazdan synçylar jemgyýetde maýlygynlygy teşnelik meýilleriniň geçip barýan ýylda has köp göze ýeleniňini aýtdylar. May aýyny ýapyk Türkmenistana baryp görmegi başaryn Amerikalı ulumy işgäri, Merkezi meseleler boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Edward Lemon Azatlyk radiosuna beren interwýusyna türkmen hökümetiniň açyklygy tarap ymtylyşlarynyň duýulýanyny aýtdy.
Men ol ýerden öz görüşi bolan sera saply umyt duýgular bilen gaýtdym.
Diýip Lemon şonda Azatlyk radiosuna gurrun beripdi.
Kynçylyklaryň hötdesinden gelip bilseler, Türkmenistany ýetgeşiklik bolup biler.
Deyip ol beledi. Adam kuklarını baskılamakta tankit edilen Türkmen hükümetinin vekilleri şolgavatlar, megerem yurdun tarihine ilkinci gedek dünyanın önüne barcı hukuk korumalarının bir bolan Human Rights Watch kurumatının vekilleri bilen Jenevada duşuştu. Bu yunogun cikmecikliği varada mağlumat berilmedi. Yöne Türkmenistan'ın hükümet edaralarının ve devlet kurluklarının mağlumat çeşmeleri 28. mayda geçirilen bu yunak varada xabar verdiler. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin resmi web sahipası, Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliğinin mağlumat çeşmeleri bu duşuğu merkezine çektiler. Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde izzak oranlary elemegi dowam etdirdi. Ýöne geçip barýan ýylda bu ýurt terhetsiz reportýorlar guramasynyň ýyllyk hasabatyny öňki ýyllar bilen deňeşdirilene 5 basgança köýüňe tüýüşdi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasyna 2020-nji ýylda 179-njy, 2021-nji ýylda 178-njy, 2022-nji ýylda 177-njy, 2023-nji ýylda 176-njy we geçen 2024-nji ýylda bolsa 175-njy boldy. Finçler dünýäde soňky ýyllarda metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň umumyň ýaramazlaşýanyny aýdýarlar. Türkmenistan hökümeti maýlama meýilleri ýurdun metbuat sahypalaryna şöhrelenmeýär, raýat işçiliginiň esasan sosial ulgamlarda has göze ilýär. Bu meýiller soňky bir näçe ýylyň dowamyny ýurdun daşyna raýat işçiliginiň has ýygjymlaşýan pursatlaryna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýerli çeşmeler, finçler, inteligensiýa wekilleri we beýlekler ýylyň dowamyny şeýle meýiller barada ýygyderlik habar berdiler. Ýylyň başlaryna türkmenleriň arasyna açyk maslahatlaşmalar bilen bagly ilkinji habarlar rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny'nin 16. fevralda sivir türmesine tarpa tayin aradan çıkmağı varada boldu. Türkmenler aç-açan görünüşte bu pacigalı vakanı yazgarıp çıkış ettiler. Mart ayının ahırına Türkiye'de geçirilen yerli saylıklarda opozisiya partiyalarının İstanbul ve Ankara ayalı iri şehirleri eyelemeyi hem Türkmenistan'ı raiyet cemiyetinin muştoklarını umut ve görüldü görküldü. Olar öyadara pikir alışmalarda ses birmeğin ehmiyetini saylıkların gücünü aralıp masavatlaştılar. Şeride Mart ayını öyad ayalını uğurup öldüren Kazak ministerinin kadiyet dinlenişi hem Türkmenlerin arasını mühüm masavatlaşmaları tutuşturdu. Raiyetler bu vaka seyredip Türkmen yolu başlarının maşgala durmuşuna sin etmeye çalıştılar. Şeride Türkmen cemiyetindeki maşgala doğruluğunun gerimini ölçürmeye sinanıştılar. Yuna April ayın